tuninin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo guddataa fi jimaataatti galgala sa'aatii lamaa warra akka sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25 irratti Washington DC irraa dabarsan kun ammaatti jalqaba. Kuma foolin teessan nagayaa soor qabattanii toota 29 bara 2019 sagalee raadiyoo VOA afaan Oromootiin Washington DC irraa dabarsuu jirru caqasuu jirtaniin soora lafeetiin hurrii adda jenna.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akka mooltan ogeeyyiin dhimma mirga namoota akka tokkummaa mootummootaa Eertiraan namoota biyya ishee keessatti yeroo dheeraadhaaf qabamanii bakka buuteen isaanii dhabame ifa baasuu qabdi jechuudhaan gaafatee jira. Fattoota duwarra qabnu keessa tokko.
Ganna tokkochi muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Bulchaa akkamitti irraa argitan? Dr. Abiyyi yoo kalee gaazexeessota walhaasa'etti waan biyyattii keessa jirtu karaa orbiitii deemuu maltee fi waan gargaara irratti ol dubbatan. Paartiin Demokiraasummaa Oromoo guyyaa sadiitti dhiyoota nama hiriir jiranii laafinnaaf jabeenyu fi ilaalaniitiin Dr. Warqinee Gabayyoollee fuula bu'eetiin nama hojjetu obbo Umar Huseenitti filan. Waraanni Itoophiyaa gurraan dhala dabree Booranaa Aanaa Mooyyaleetti aanaa mi'ootechuu warra fuudhaa galuu fi walitti fixe. Dhiigi isaanii ayyuu baaseef taatullee seeraatti hin dhiyaanne waan isaanitti himnu keessaa tokko. Oduu isaan fannaa namoonni itti himu.
Ogeeyyiin dhimma mirga namoomaa akka tokkummaa mootummootaa mootummaan Eertiraa waa'ee namoota kurna hedduu bara 2001 irraa jalqabee biyyattii keessatti achi buuteen isaanii dhabame akka ifa taasisu gaafatee jira. Koree mirgaa dhala namaa hojiirraa oolfamuu. Seera sadarkaa addunyaa kan mirga siivilii fi siyaasaa to'atuun biyyoota qorataman keessaa tokko Eertiraadha. Gabaasaa Adiisaa Shilaayin soraatu dhiyeessa.
Koreen ogeeyyii nam 18 ka tokkummaa mootummoota akka Eertiraan keessa jirtutti guddoo yaaddofte. Walumatti qabanii nam fixan, ulee hamaamtuu nam dhaanan, as cobxee dhabsiisan. Fulaa namiin arginetti waan nam tolchuu malee waan hedduu nam tolchanii jedhaniitti himatan. Kiristoof Haayines nam biyya Afrikaa kibbaa ka koreetan keessa hojjetu. Koreen tunin waan hedduu laalte bakka buutota mootummaa Eertiraalleen wal dubbatte. Koreen tunin as cobxee gaazexeessota 18 ganna 10 wayitiin duratti Eertiraa lafa dhaban jabeessee gaafate. Itti gaafatamtootii 11 paartii haqaa fi addi demokiraasummaa keessaa qabamanilleen warra Eertiraatti as cobxee dhaban keessa tokko. Jara kunin akka Haayines jedhetti waan mootummaan hin feene barreessee fakkan tolchan.
So we did raise this with the delegation. We asked them in so many.
Eduub wanni nu gaafannellee tattanuma warra Eertiraa fuula bu'ee dhuuf tattanuma gaafanne du'aaf jireenya isaaniillee gaafanne warra dhaban kan jechuu marra hedduu gaafannellee nami abba kanaan hin jedhelleen hin jiru du'aaf jireenya isaaniillee akka guddoo nami keessanutti hin jiru waan guddoo nami yaaddessaa jedhu. Ministeera maallaqa Eertiraa kaduri Biraanee Abireetii fi niitiisaa Almaa Zabtee Maariyaamilleen warra ganna 8 asitti ganna dabree asitti du'aaf jireenya isaanii dhabanii barbaaduu jiran keessa tokko. Waan koree tana yaaddessu keessa tokko hojii waraanii Eertiraa humnaan itti namoofu. Seenanii jennaan ammoo keessa ba'uun dhiba. Haayimii Eertiraa waraan kan baqataaf Awurooppaatti baqata. Namdidi qabanii hojii humna hojjechiifatan sunuu hojii abbaa qabdu. Mana ijaarsiisan albuud qochisiisan. Hojii tana ammoo. Yohaan tolaan hojjetanii yohaan ammoo horii diqqaa tokko qofa namaa baasanii jira horiin tun.
Aangawoonni Keeniyaa ka andaara daangaa Somaaliyaa jiruu fi waggoota 25 ture mooraa baqattootaa dhadhaab akka cufamuuf jiran ammas waan dubbataniif hireen baqattootaa 200,000 mooraa sana keessa jiraatanii ammallee maal akka ta'uun beekamiin jira jedhamee jira. Galmeeliin tokkummaa mootummootaa miliqanii bahanii fi sabaa himaaleen Keeniyaa akka eeranitti aangawoonni Keeniyaa yaaddoo dhimma nageenyaa akka qabanitti dubbachuudhaan baatee haga jiyarraa jalqabanii kan mooraa sana cufuuf jiran ta'uu sodaachisaa jiran. Irra jireessisaa baqattoota lammiiwwan Soomaaliyaatiin kan guutame mooraan dhadhaab lootee seentota yeroo adda addaa Keeniyaa keessatti aleellaa shoor keessummaa geggeessaniif akka iddootti baqannaa ta'etti dubbachuudhaan komatu aangawoonni Keeniyaa. Haleellaa shoor keessummaa dhiyeenya kana hoteela Naayiroobii tokko keessatti geggeessamet namoota 21 fixatu aangawoota Keeniyaa kana tarkaanfii ka marsaa ammaa kanaaf kakaase jedhamee jira. Baqattoonni 250 sun yoo akka biyyarraa baqatanitti deebi'an taasisaman hookkarrii fi rakkoon caamaa isaan mudachuu mala jechuudhaan akeekkachiisaa jiran gurmuuleen mirga dhala namaa mooraa sana cufuun rakkoo nageenyaa Keeniyaa mudateef furmaata ta'uu hin danda'u jedhu oduu namaaf qabnu kanuma.
Radio Medio e Saganta Fano Romo Trabani Dam Lama Dam Shane Sobono Tokura Dara Sujirta. Akkurin Parti Demokrasumma Oromo Odio Tana Marita Anidra Jelanitti Ganne Tokko Chabulchin Smotumma Dr. Abiy Khesatti Wane Du Jijirame Bua Guddan Dufi Horguya Sadi Hanani Lafinnaf Jaben Hore Tana Lalanitin Wane Dun Koratan Mukhtar Jamalit Finfinnen Werk
Koren Giddugalesa Oromo Democratic Party Gama Gama Saguyota Sadi Hef Turen Dimota Hunda Tintale Halake Soy Satifi Gufuli Alan Namudatatnin Jiren Jede addabaasetniin gamaggamu isaatulle dubbatami ibsa gamaggama kana booda gama ittigaafatama waajira ODP Dr. Alamu Simetin kennameen akka dubbatametti gamaggama kanaan jijjiiramni jalqabe akkaataa karoorfameen milkaa'etniin gara fuulduraatitti deemaatiniin jiraachuun isaatu kaafame nagaafii tasgabbii biyyaa akkasumatti kan naannoo Oromiyaallee fooyya'aatiniin dhufaa akka jiru akeekameetiniin jira karoora Oromo Democratic Party milkeessuu keessatti shoora ol aanaa kan qaban tokkummaa fi tumsaan hojjechuu hoggansaatii fi deeggarsi ummataa ol aanaa ta'uusaa Dr. Alamuun ibsa isaaniitiin akeekaniitiin jiru qabxiilee akka hanqinaatitti koreen giddugaleessa Oromo Democratic Party gamaaggamee adda baase keessaa ammoo kanneen fooyya'uu qaban jedhanii ilaalan itti gaafatamaan waajira Oromo Democratic Party Dr. Alamu Sime Radio Sagalee Ameerikaatiif himaniitiin jiru
irrinaan immoo kanuma deemsa kana hundi kutannoo wal qixaa fi tattaaffii wal qixaatiin keessattuu carraa bal'aa gama uummataatiin jiru kana duuganii itti fayyadamuutiin immoo hanqina akka qabnu immoo laalle kanneen sirreessinee deemnee bakka ga'uu barbaannu san gaaffiiwwan Oromoos haa ta'u gaaffiiwwan uummattoota biyya kanaa kan biroo deebisnee Itoophiyaa cimtuu Itoophiyaa badhaatu Itoophiyaa walqixxummaan uummattoota itti mirkanaa Itoophiyaa mirga namummaa keessatti kabajame fi Itoophiyaa haqni keessatti mirkanaa'e ijaaruudhaaf imalla jalqabnu cimsinee itti deemu qabna jennee murteessinee
ibsa san keessatti qabxiilee ka'an keessaa kanneen jijjiirama kana danquudhaaf yaalan propaganda dara yookaan ammoo sobaatiin hawaasa afaan faajjeessuu rakkoolee mudataatiin jiran jiraachuudhallee ka'ee jira maal jechuudha kana jechuun mee maaliin ibsama.
Amma fakkeenyaaf bololli akka waan uummanni Oromoo uummattoota biraa wajjin jiraachuu dandeenyetti uummanni Oromoo uummattoota kaan buqqisutti mootummaan naannoo Oromiyaa sabaan adda nama qoodee sanyirratti xiyyeeffatee tarkaanfii fudhatuutti fakkeenyaaf lagadhaaf irratti manneen diigaman akka waan ka saba tokkoo qofa diigamee saba tokko miidhuudhaaf raawwatamee fudhamee ka ololamu akkasumas ololoon uummanni buqqa'ee jedhamu kan madaalli isaa darbee fi kijibaan kan guutame ta'uusaa ololli maqaballeessii hooggantoota fi mootummaa paartii irratti gaggeeffamus akkasuma paartii kana dadhabsuudhaan mootummaa kana dadhabsuudhaan jijjiirama gufachiisudha jennee waan fudhannuuf kanneen illee fuuldura dhaabbannee qabsaa'uun akka nurra jiraatu ilaallee jiraachuu.
Qaamni waan kana godhu akka dhuunfaatis illee akka dhaabaatti illee eennu.
Kan beekamus hin jira eennutu akkasa godha eennutu akkas hin godhe kuni hojii qorannaa poolisiitti yookiin qaama seeraatti.
Koreen giddugaleessaa Oromoo Dimokiraatik Paartii turtii isaa kana keessatti bakka Dr. Warqina Gabayyoo miseensummaa kore hojii raawwachiiftuu dhaabichaa obbo Umar Huseeniin bakka buuseetiniin jira. Gaafii dhimma waqtii bal'inaan hawaasa keessatti haasa'amuun garaagarummaan Oromoo Dimokiraatik Paartii miseensotaa fi geggeessota isaa gidduutti dhalachuu keessaafuu gareen geggeessitoota ilaalcha dhaabii'oo duraanii qaban jedhamaniitiin hamataman dhaabicha keessa jiraachuu fi gareen kuni hanga hoggansa ol aanaa Dr. Abiy Ahmedii fi obbo Lammaatiifillee masakamuu dhabuu wanti dubbatamu maaliin Dr. Alamuu Simee gaafanneetiin jirra.
Kuni garaagarummaa ni jira kan jedhaman gonkumaa kijibaa fi baay'ee dhugaarraa kan fagaate wanni mirkaneessu hoggansa olaanaa keessas haa ta'u hoggansa. Hanga kaleessa qoranne koree giddugaleessaa keessa garaagarummaan gidduu keenya tokkollee hin jiru wallabbeen tokkollee hin jiru danqaalli tokkollee hin jiru minaalbaata hanqina akka hanqinaatti walqixan tarkaanfanne jennee tarkaanfanne malee ta'e jedhamee hojii tokko tokko danquudhaaf wanti shirri akkasii paartii keessoo paartii keenyatti hin jiru qorannaa keenyan illee wanti akkasitti laallee hin jiru jechuudha kuni inumaayyuu tokkummaan keenya yeroo kamiyyuu caalaa cimaa kan deeme ta'uusaati. Gonkumoonni akkasii hin jiru mallattoon akkasii hin jiru.
Ibsa walgahii koree giddugaleessaa Oromoo Dimokiraatik Paartii kana akka nu gamaaggamaniif kan affeerre durataan koongirasii federaalistii Oromoo fi madrak Piroofeesar Mararaa Guddinaa jabinoonni dhaabichi kaase kanneen akka haala siyaasaa mijeessuu hidhamtoota hidhaadhaa hiikuu fi dhimma biyyaa irratti waloodhaan mari'achuu waan jaboo jajjabeeffamuu qabuu fi gaariidha jedhan garuu akka hanqinaatitti waan inatti mul'ate jedhanillee Professor Maraaraan kaasanii jiru.
Jijjiiramni kun hammam deemaa jira akka jiru sana isaan baay'ee deemneera jedhu nuti immoo baay'een deemnee garuu karaa calqabtanii deemnu egaa namni ofii ennaa waan tokko fiigennu hin xinneessu. Karaa baay'ee qaxxaamuree irraa waan baay'ee finnee irraa waan jedhan qabu jechuun mirga isaaniiti garuu qabsoon saba keenyaa ganaa lafa baay'ee ce'uutu irra jira. Kana keessaa rakkoon babal'aa saba keenyatti mul'achaa ture fa'aa kaasanii amma sabni buqqa'e kuni hammam tuddoo isaatti deebi'ee hammam rakkoo keessaa ba'ee daangaan Oromoo karaa baay'ee jabaa jiru akkamitti jabaa jira jedhu kana. Isaa fi sirna dimookiraasii ijaarsuu kana keessatti yoo baay'ee akkuma sitti himetti jijjiiramni kun karaa ofii dhumaa otoo hin taane karaa sabaa ilaaluutti irra jira.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtar Jamaal Finfinnee irraa.
Waaqni biyyoo sagantaa afaan Oromoo dhaqasuu jirtan waan itti aanaa dabarra. Waraan Itoophiyaa gurraan dhala dabre booraan aanaa miyootti intala fuudhanii fi gurba fuudheetiin galuu fi warra fuudha dhaqu walitti fixe dhiiga warra fixe yabaase taatullee akka bulchiinsi aanaa sunii jedhatti seeratti hin dhiyaan jedhe kunin. Akka itti gaafatamaan paartii ODP haa aanaa miyoo habsura galgaloo jedhatti waraanni naannoo mooyyaalee akkuma aadaa booraanaatiin gatii dhiiga baase galma Daawitit Nairoobii nu erge.
Walakkeessa gurraan ala darbe kanaa ture miseensonni raayitsa biyyaa godina Boorana aanaa miyoo magaalaa Diilolaatti amaamota irratti dhukaasanii namoota shan kan ajjeesan sanaan boodas waa'ee loltoota yakka kanaan shakkamanii to'annoo jala jiran afurii bulchiinsi aanaa miyoo fi koreen dhimma kana qulqulleessuuf dhaabbatee ture warri firiirraa du'e biyya akka argatan loltoonni kunis seeratti akka dhiyaataniifitti jira. Suuraa galgaloo hoogganaan waajjira ODP aanaa miyoo loltoonni kun akka aadaa biyyaatti gumaa baasuu isaanii dubbatu.
Dhiigi namoota du'anii fi bakka buufamee jiru waan ta'eef garaan addaan fixanne jiru gam raayyaatti fiyyaati. Kaan kallattii seeraatiin qaamni seera deemu qaba waan ta'eef gam aadaatii waan waliin jennu hunda maasiinis koreen irraa dhaabbatees hundi irraa walii galle jedhaa jiru. Nam lamaatti madaa qaba qarshiin kun dhibbi tokko kafalamuuf inni irraa walii galle. Warri du'aniif ammoo qarshiin kun dhibbi tokko kafalamuuf inni nama shanii qarshiin kun dhibbi jaha kafalamuuf inni irraa walii galle jiraani. Qarshii hin keessa qarshii kun dubbishanii qabatanii nuuf dandeenye jiru.
Akka bulchiinsi aanaa miyoo jedhutti warri yeroos balaa geesse kun amma to'annoo raayyaa biyyaa jala jira. Obbo Jirma Bilisoo bulchaan aanaa miyoo waajjirri poolisii aanichaa warra kanarratti mata banuudhaa fi ragaa qopheessee jira jedhu.
Yoo yakki raawwatamu aadaa akka aadaa dubbatama wanti seeraa immoo seeraan hin gaafatama wanti isaan amma nama ijjeesanii beenya kaffalanii gadhiifamanii jedhamin jiru. Akkaataan nuti hordofnu poolisiin keenyas raga adda addaa guutee qulqulleessee jirti. Ragaanis qindaa'ee jira. Raga kanammoo raayyaatti biyyaatiin kenname guyyaa beellamaa qabamee mana murtii isaaniitiin akka ilaalamuu fi warri raga kennaa immoo yeroo yaamamanitti akka murteessan qophii akkana waliigallee akkasitti itti deemaa jira.
Haa ta'u malee miseensonni raayyaa biyyaa kun dhaddacha kamirratti akka dhiyaatan wanti irratti waliigalame hin jiru.
Dhaddachi isaan itti dhiyaatan irratti waliin galle. Wanti kun kallattii lam qaba. Raayyaan ittisa biyyaa kun ajajame yoo ba'ee yakka raawwatu seera ministeriitiin ilaalama. Ajajaan ala ba'ee ammoo yoo yakka raawwate siviiliin raawwata. Kun ammoo ajajaan ala ba'anii kan raawwatan ajajee yoo kennaminiifu boonuun isaanii kibaanii uummata nagaa kan fixan. Nuus warri isaa warri dhaddacha yakka siviilitti dhiyaachuu qabanii jenna. Warri dhaddacha ministeriitti ilaalamu qabanii jenna. Kanaafuu qaamni olaanaa guddinaa fi qaamni raayyaa ittisa biyyaa kan olaanaa waliin kallattii tokko nuu kaa'utu jennee warra waliin jirru irraatti walii galuu hin dandeenye.
Obbo Jirmi bulchiinsi godina Booranaa fi ajajadoonni waraana ittisa biyyaa yeroo torbee lamaa keessatti loltoonni akka kana raawwatanii to'annoo jala jiran kun dhaddacha kamitti akka dhiyaatan murtee ni kennu jedhan. Kanaan duras miseensonni raayyaa ittisa biyyaa godina Booranaa fakkeenyaaf bakkeewwan akka Mooyyaalee. Malkaa Soddaa fi Hoteela Baqqalee Mollaa biratti yakka ajjechaatii fi miidhaa qaamaa akka geessisanii turan yoo ta'u, haga yoonaas warri yakka kana keessa harka qabu hundi seeraaf akka hin dhiyaanne waajjirri dhimma nageenyaa godina Booranaa mirkaneessee jira. Hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa godina Booranaa obbo Jambaree Abarraa ajjechaa isaa iddiin lolaatti raawwate qofaaf osoo hin taane yakkawwan ajjechaa bakka kaan kaanitti raawwatamaniifis haqa gaafataa jirra jedhu.
Ammoo inni tokko naannoo duwwaa lamaa mooyyalee namni tokko. Seera dhiyaate tokko sun duwwaan kan dabarfamee seerri biyya kana jedhutti seera siviilitiidhaan ilaalame murtii waggaa 15 nama tokko duwwaatti argate jechuudha. Nama tokkoon alatti tokkoyyuu wanti murtii argate hin jiru jechuudha. Amma murtaan jiru nuti ammoo gaafa hin dhiifne hawaasni seeru gargaara gaafachaa jira. Haata utokoche suri inala kwa siga matira tiyate mutiar gati njiru echu.
Obu jambaren, warikun, adecha gurina takai manana ratibana mufi, bulchinsu gurina hagerende kara bulchinsana anno, gafi saadi fatajras jichunda balani dubata nijiru. Gabasa gale Amerika, Galmudait, Nairobi ra.
Kami tidak akan anisannya sokian ya, radio news akan tahan orang muda kasut justru nevan afet debar. Kami terkeso mumi menteri Ethiopia biar bultu jalan kaga kami telalatan. Aku ribia duduk bifne jadi, wan duduk tole. Gama malijren nanti ngam nagati namu wan malle jatam malle duduk taf. Sahai dam tot fimfne nuerk.
Dr. Abiy Ahmed mumme ministera Itiyoophiyaa erga gara aangoo dhufanii waggaa tokko lakkoofsaniiru. Waggaa tokko kana keessatti sirni bulchiinsa isaanii Itiyoophiyaa keessatti dirreen siyaasaa akka babal'atuuf daandii isaa qeeraa jedha rogeessi miidiyaa Gammadaa Olaanaa.
Gama siyaasaatiin hojjetamalle namni qilleensa dimokiraasii urgaa'u harganaa jira. Keessuma ammoo paartileen biyya kanaa qawweedhaan mootummaa aangoo irraa buufna jedhanii yaadan hedduun isaanii baratti biyyatti deebi'anii. Biyya kana keessatti sirna dimokiraasii ijaaramu keessatti akkamittiin gahee mataa keenyaa taphachuu dandeenya bu'aa buutuu dandeenya jedhanii hedduun isaanii galaniiru. Kan qofaa miti akkasumas miidiyaaleen garaagaraa biyya kana keessatti waggoota dheeraadhaafii keessumaa dubbifoonni miidiyaa kanaa shororkeessummaadhaan miidiyaan kun shororkeessummaadhaan himatamaa turan hedduun isaanii biyya keessatti galanii yeroo ammaa kana sochii bal'aa gochaa jiru. Waan guyyaa guyyaatti ta'u uummata isaanii wajjin ta'anii gabaasaa jiru kun jijjiirama guddaadha.
Jaalalli kabanyii fi amantaan Dr. Abiy dubartoota irraa qaban olaanaadha kan jettu artist Burtukaan Jimaa dubartoota dinqaa walitti jedhaman waltajjiitti baaseera bulchiinsi Dr. Abiy jechuun dubbatte.
Sirna ture keessatti dubartiin hin beektu dubbii dubartiin keessa jirtu tokko hin tolu waan tokko yoo jedhe dubbii dubartiin keessa jirtudha. Dubartiin gara biraatti malee adda babayitti baasuutu waan tokko ifatti dubbachuun qaaniidha kan jedhu sun kanarraa ka'eetu namoonni baay'een illee dubartiin hin dandeessu kan jedhu sammuu ofii keessatti danda'u ofii illee otoo beekanu kan hin amanne hin jiru. Dhugaa jiru garuu hoo kan laallu ta'e dubartiin beektuu ta'uufi amma kan hubatee jira jechuudha. Kan carraa argate kanaan dubartiin biiroolee adda addaa keessatti aga saadarsaa ministeerota aga saadarsaa pirezidantiitti aanga'anii jiru. Kun jirama guddaadha.
Baroota dheeraadhaaf uummata sirna anatu siif beekaa keessatti danqamanii turan afuura baafachiisaniiru. Gaarreffannaa biyyoota ollaas jaalalaan mo'aniiru kan jedhamu dargaggoo bantii ejjetaati.
Biyya ukkaamamee ture afaan qabame akka afaan isaanii hiikamu akka sabni afaan isaa hiikamu akka dubbatu akka bilisa ta'u godhaniiru. Saba qaamaan qalbiitiinis hidhamee ture qaamaanis qalbiinis akka hiikamu godhaniiru. Namoota siyaasaa jedhaman namoota shira dinagdee garaa garaatiin jedhaman akka isaan hiraatii ba'an godhaniiru. Kun akkuma addunyaattu wanta dinqisiisaadha kan ta'e gara biraa haala amma Itoophiyaan keessa jirtu keessumaa walitti dhufeenya ollaa ishee wajjin qabdu ka'eertiraa akkasumas biyyoota gara biraa wajjin ollaa gaarii akka ta'an nagaan akka bu'u haal duree tokko malee haala salphaatiin akka nagaan bu'u sabni Eertiraas namni Itoophiyaas akka ta'u godheera. Walumaa galatti gaanfa Afrikaa irratti nagaan akka bu'u tarkaanfii guddaa hojjetanii Dr. Abiy.
Bulchiinsi Dr. Abiy waggaa tokko keessatti gama siyaasaa fi gama walitti dhufeenya biyyoota ollaatiin hojii milkaa'ina qabu hojjeteeraa kan jedhan barsiistuu Lubaabaa Jamaalii fi rogeessi miidiyaa Gammadaa Olaanaa gama dinagdeetiin ammoo hanqinni jira jechuun kaasan.
Jijjiiramni gama dinagdeetiin dhufuu danda'u kana booda waanta sunatti fakkaata. Kana booda irratti waan hojjetamu malee hanga ammaatti wanti mul'ata jedhamee akkasittiin ol fuudhamee leellifamuu danda'u. Jiruuf jireenya namaarratti wanni dhufe hedduun waan jiru natti hin fakkaatu. Garuu ammoo jijjiiramoota waliigalteewwan addunyaa wajjin hin taasifaman irratti yoo ilaallu liqii hedduun akka isaan haqsiifaman akkasumas immoo liqii hedduun akka yeroo kan dheeratuu fi darganii mootummaa irratti akkan baay'anne taasisu irratti wanti gurguddaan akka hojjetame afaan muummichaa irraa dhageenyeerraa. Kanarraa kan hafe garuu dhiibbaan hedduutu jira. Dargaggeessi hedduun isaa keessumaa qeerroon Oromiyaa keessatti jiran hedduun isaa fannii gurguddaa gaggeessaa ture. Dargaggeessi falmii irra ture kun yeroo ammaa kan ammoo akkamittiin dinagdeedhaan gurmaa'ee jiruuf jireenya mataa isaa kan maatiisaa bulchataa adeemsifataa wanti jedhu baay'eensaa mul'atu. Sungaa waggaa kana keessatti waan mootummaan Dr. Abiy kun caalaatti fuulleffatee irratti hojjetu jedhee namani.
Dubartoota gabaa dinagdee kanatti fiduun wantoota hojjetamee
anda ambil jadi ni rumah kita betul ramu ni atau sih jurum, agama di negeri, betul kami tu orang jadi kan di negeri kita umat ini di negeri kan akan sanggucu ni janda, mana kerum anda masih sebenarnya asal agama negara, dan ini converting di negeri kan kita ada sih, kalau kita asyik tinggal ni, agama semua ini garansi orang
Waggato kokeset milkaina argam ettifufsiisa rakkole gama nageenyaatin oromiya keeset mulatan akkasuma summo angawota motumma durani rakkole garagara umaturan sirritti gamaggamun murto dabarsun ammalleni hafajira darga gobantejita
ega kanarat hojjeta mu kabaydeyadu partisani yokalimmo odpchuda angamalu kulkulesum irra jira ture inkulkullone partin kunamayu orri malammaltumma hojjetan kan ummanni beeku kan isaanu beekan amma maatti hanga heeratti dhiyaatan jenne kan qabnu cimsanii hojjechuu irra jiraata dheeyyaadha ammoo sirratti hojjetamuu qaba jedhee kan yaadu dhimma nageenyaa keessatti fakkeenyaaf iddoo garaa garaatti qaamni nageenyaa mootummaa wantoota garaa garaa akka fudhachaa jiru uummata irratti wanta sukkandeessaa fudhachaa akka jiru miidiyaa mootummaatiinis miidiyaa garaa garaa irratti dhimma nageenyaa maal ragaan isaan akkam ta'a. Seeraan to'atamaa jiru namoonni humna mootummaa keessa jiran wantoota isaan fudhatan sanarratti eessaan ga'a. Mirga namummaa sarbame garaa garaatu dhaga'ama. Isa kanarratti tarkaanfii ifa ta'e kan uummanni irratti argamu irra jira jedheen yaada. Kun hanqina tokko akkas fooyyoo amana jechuudha.
Namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan akka jiranitti hojiileen gama siyaasaa fi walitti dhufeenya biyyoota ollaatiin hojjetaman milkaa'ina qabu. Garuu dinagdeedhaaf xiyyeeffannoo kennuun hojii dhabdummaa balleessuu fi rakkoolee nageenyaa bakkeewwan tokko tokkotti mul'atan hambisuudhaaf xiyyeeffannoon ni barbaachisaa jiran. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Haayilaandoo Finfinnee.
Kita negara kami ada kita kita ni tokoh Allah yang udara wana fedha bara mantan Billy Joe Just the Way You Are namsur barati.
Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine. You're too familiar, and I don't see you anymore. I would not deceive you in times of trouble. We never could have come this far. Mm-hmm. I took the good times, I'll take the bad times. Take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. Mm-hmm. You always have my unspoken passion.
Billy Joe Anglatefan Radon Vio esa cantafa no remoja casul de la Kopitiani ta dubbif ne dagenne kararratti mumme minister Ethiopia Dr. Abiy Akkabiy tikes jirturratti karawrutti demu qabani fi wanu jechu malani fanu jeta miratti gazetesotani kale wal mariate talanne nuttim
Olaantummaan seeraa kabajamuun gadi deemaa jira waan ta'ee fi deeggarsi mootummaaf godhamu qabbanaa dhufeera. Gaaffii jedhuuf deebii kennuun jalqaban Dr. Abiy Ahmed. Mirga demokiraasii qaban hojiirra akkuma oolchuun barbaachisu dirqamarraa eegamus akka sana ba'uu danda'uu qabnaa jedhan. Kana walqixxee gaggeessuu dadhabanii gartokkootti yoo caalchifatan garuu seera eegsisuun rakkoo ta'aa jedhaniiru. Garuu haala jiru hanga tokko gadhiisanii sagalee haaraan yeroo dhaga'amu seerri kan hin eegamne fakkaataa jedhan. Bulchisa naannoo Somaalee keessatti tarkaanfii fudhanneerraa nagaan bu'eera. Seeraan kanneen gaafatamaa jiran hawaasaa Burraayyuu, Finfinnee, Wallaggaa, bulchiisa Benishaangul Gumuz Geeda'o Guji Shaashamanneerra seera duratti dhiyaataa jiru jedhani magaalaa Shaashamanne keessatti kan murtiin irratti murame kajiran dubbatan waayeen qabeenya lafaa ejjennaa mootummaa kan gaafatu miti akka heera jirutti kama lafti kan uummataaf kan mootummaa waan ta'eef jedhan Itoophiyaa gama dhiyaa kan ilaaleen aamboo qabee hanga soosaatti Gambeellaa kaasee hamma miizaanitti of keessaa qaba jedhanii
Wallaggaa akkabaabi gadiqii tolaat dafiit chigir nabbara.
Naannoo Wallaggaatti baatilee hanga tokko dura rakkootu ture hidhattoota abaa'oo shanee jedhamaniif mootummaa gidduutti walii galteen hin turre. Humnootiin hidhatan akkuma amma naannaa tokko tokkotti argaa jirru waajjira mootummaa jijjiiruudhaan nama dabuu hidhuu ajjeesuu haala itti jalqabanitu ture jedhan. Yeroo jalqabaa mootummaan naannoo Oromiyaa waan gochuu qabu yaalee mootummaan federaalaa akka gidduu seenu gaafannaan federaalli seenee haala guutummaatti jechuun danda'amuun iddoo duraatti deebi'aa jira. Anis dhiyeenya kana begii bakka rakkoo guddaan jira jedhame dhaqee daawwadheera. Iddoon biraas haala tasgabbii keessa akka jiru odeeffannoon qaba jedhan Dr. Abiy. Walumaa gala wanni sochii namaa iddoodhaa gara iddoo dhorkuun jiru. Garuu uummataa wajjin jiraatu gidduutti walitti bu'iinsi yeroo uumamu sodaa uumuunsaa waanuma jiru jedhan Finfinneen kan eenyuuti gaaffii jedhuuf.
Addis Ababa yeneenaati sin yaanta dallachin yaalkoon sichaalu.
Finfinneen kan kooti jecha garuu kan kee miti yoon jedhe balleessaadha garuu ofii kooti Finfinneen kan kooti jechuun dogoggora miti jedhan. Kan hunda keenyaati Finfinneen sirna federaalaa yeroo utubamu Finfinneen handhuura Oromiyaa keessa waan argamtuuf qaama Oromiyaa ta'uu qabdii gaaffin jedhu jira. Karaa biraa marii gaggeeffameen Finfinneen teessoo mootummaa federaalaa ta'uu fi akka chaartered siitii buluu qabdii kanneen ollaashee ta'aniif bu'aa addaa ta'uu qabdi ka jedhus heerarra kaa'ameera jedhan. Qonnaan bulaan naannoo Finfinnee jiru eenyu yoo jettan. Fakkeenya gaariin jedhan Dr. Abiy dhiyeenya kana xayyaara Itoophiyaa balaa yeroo isaa argate kufe san qonnaan bulaan akkuma waan dhallisaa yookaan dhalli dhala isaatii du'ee awwaalameetti gaddanii kanneen bo'an lammiiwwan gara laafeeyyii sana. Qonnaan bulaa akkasii kana mirgi isaa akka eegamu gochuun immoo qooda lammiiwwan biyyattii maraatii jedhan. Warshaalee hedduu kaqabattee jirtu Finfinneen. Siicoo warshicha keessaa ba'u godina addaa Finfinnee miidha. Ijaarsi Finfinnee keessattis wanni barbaachisu marti Oromiyaa irraa dhufa. Biyyoo cirracha baasuuf jecha hojiin hojjetamu fayyaa uummataa irratti miidhaa geessise qaba. Tokko yeroo misoomsinu isa kaan kan miidhu ta'uun qabu. Bishaan kan ilaaleen fakkeenyaaf sulultaa buraayuu laga daadhii irra yoo fudhanne tajaajila uummataan Finfinneef kan oolu ta'us. Qonnaan bultoonni iddoo sanaa garuu madda bishaan kanaarraan fayyadaman kanaaf tokko miidhee kan tajaajilu kana hambisuuf bulchiisa magaalaa Finfinneef kan Oromiyaa mari'achuu qabu. Kan naannoo Finfinnee buqqaan abbaa warraa 171,000 jira. Inni kun dhimma Oromoo qofa osoo hin taane kan uummata biyyattii maraa ta'uu qabaa jedhan Dr. Abiy. Waggaa darbe kana keessa ituu hin hojjetin nafee jedhee. Waanan gaabbu hin qabu jedhaniiru. ODP'n lakkoofsa uummata Oromoo Finfinnee keessaa guddisuuf hojjetaa gaaffii jedhuuf. Jalqaba waraqaa eenyummaa Finfinnee inni jedhu soba xiinxala gaggeessinee turre dhiyeenya kan kun yaada sobaati. Finfinnee ega hundeeffamtee waggaa 125. Ani haala waggootii haganaa ture waggaa tokko keessatti dandeettiin ittiin jijjiiru qaba taanaan rakkoon Itoophiyaa boolla seene jechuudhaan muummichi ministeeraa deebii gaazexeessotaaf kaleessa kennan xumuranii jiru.
Waan har'aaf qopheeffanne hobbaasaa yaa'u jira. Mata dhabaan 22-25 31 irratti nu caqasuu jirtan adda tokko dubbannu naayil sa'aatiin hin ta'in tuni dhibqabdi. Ammallee dipaartimentiin yookaan immoo gareen ta'an hojjechuma jiran dhiyootuutti deebiin seena jenneetiin abdanna. Akkasitti ammoo mata dhabaan deeteen ta'an irraa nu caqasa. Yaada qabdan nu barreessa nu bilbila. Yaada isaan nu barreessa waan hedduun nu gargaara. Waan wallaala nu barsiisa waan deena ammoo nu qaabachiisa. Gama kanneen ammoo saatalaayitiin qajeelte qopheeteen ta'a torbaanii. Caqasuu hin dadhina gam kennaan nagaa keessa nu bula ansoraala keeti sagantaa afaan amaaraatti ta'an.